kulanti wanaagsan halkani waa raadiyo hadalsan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax. Dagaalo culus oo maalintii toddobaad ka socda magaalada Laascanood ee gobolka Sooliya xaaladda magaaladaas oo saaka ka duwan maalmihii hore. Qaar ka mid ah dadkii ku soo dhaawacmay dagaalada ka socda magaalada Laascanood oo dowladda Soomaaliya mar kale ay soo gaarsiisay Muqdisho si loogu dabiibo. Agaasimihii hore ee filo Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo isku soo taagay kursiga hoob 86 oo horey guddigii doorashooyinka Soomaaliya Fahad Yaseen kaga hakiyeen. Deegaanna ka tirsan gobolka Nugaal ee Puntland oo saaka laga bilaabo doorasho qof iyo cod iyo muran xoogan oo ka taagan. Madaxda Soomaaliland iyo ururada siyaasadeed ee ka jira deegaanada maamulkaas oo xalay shir degdeg ah ka yeeshay dagaalka Laascanood. Iyo boqolaal muslimiin oo dabaq qabad siiyay nin diinta Islaamka wax ka sheegay.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Mar kale isku soo laabad wanaagsan waa maalinnimo Axad taariikhda ay ku aasteysan tahay 12 bisha 2 sanadka 2023 waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad dhageysateen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahino. Haddii aynu ku bilowno magaalada Laascanood ee gobolka Sool, ayaa maalintii toddobaad waxaa ka socda dagaalka u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo sidoo kale kuwa deegaanka ee is abaabulo oo maalmihii dambe dagaalo xoogan u dhexmarayay. Dagaalka kala duwan oo 24 saac la soo dhaafay iyo saakaba halkaasii ka socda ayaa qasaare kala duwan iyo dhimashada dhaawac dhinacyadaas soo kala gaaray dhaliyay. Xaaladda magaalada Laascanood oo maalintii toddobaad uu ka socda dagaal xiriir ah oo qasaare xoogan geystay ayaana saaka mid kacsan, waxaana dadka deegaanka ay ku waramayaan in labada dhinac ee dagaaladaasi dhexmarayaan ay isweydaarsanayaan hubka culus, isla markaana ay Soomaaliland duqeymo gudaha ay ku wada magaalada oo maalintii toddobaad sababay qasaare dhinacyo badan ah sida dadka deegaanka ay warbaahinta dalsan u xaqiijiyeen. Xaaladda magaalada ayaa ka duwan maalmihii hore, waxaana saameyn xoogan ku yeeshay dagaalka maalintii toddobaad galay halkaasi ka socdo. Dhanka kale, ururada siyaasadeed iyo sidoo kale madaxda kala duwan ee Soomaaliland oo xalay kulan degdeg ah isugu yimid ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Laascanood iyo xabad joojintii Soomaaliland hore ugu dhawaaqday oo aysan waxba ka dhaqan gelin. Ururada siyaasadeed ee qaarkood ee deegaan ka soo jeeda gobolka Sool iyo sidoo kale kuwa kale ee deegaanada Soomaaliland ayaa ku dooday in xukuumadda ay la timaado xal ka duwan dagaalka ay shacabka Laascanood ku wajahaysa, kaas oo maalintii toddobaad galay dagaalka ka socda horena kacdoonka shacabka isoo wadeen bilay hore. Magaalada Laascanood ee gobolka Sool oo bilihii ugu dambeeyay waa kacdoonka looga soo horjeeda Soomaaliland uu ka socda, balse dagaalka maalintii toddobaad ee xiriir socda ayaa ah mid xoogan, isla markaana qasaare xoogan labada dhinac ee dagaalamaya uu soo kala gaaray. Waxay warar ay ku soo kordhay barnaamijyadeena iyo wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbi doonaa. Dhanka kale, qaar ka mid ah dadkii ku soo dhaawacmay dagaalada ka socda magaalada Laascanood ayaa dowladda Soomaaliya mar kale soo gaarsiisay magaalada Muqdisho si loogu dabiibo. Wariyaha Xasan Salaad Xasan Lakki ayaa ka warramayo.
Hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee Sumda ayaa caawa magaalada Muqdisho waxa ay soo gaarsiisay 11 qof oo ka mid ah dadkii dhaawacyada culus ka soo gaareen dagaalka maalintii lixaad ka socda magaalada Laascanood iyo xarunta gobolka Sool. Dhaawacyadan oo isugu jiraan dad aad u daran ayaa durba loo gudbiyey goobaha caafimaadka si loogu baxnaaniyo, iyadoo goobta lagu diyaariyey gaadiidka gurmadka degdega. Wasiirro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, agaasimaha waaxda caafimaadka, hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa dadkan ku soo dhaweeyey garoonka aadan cadde iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale. Agaasimaha waaxda caafimaadka hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Cabdullaahi Muuse Axmed, Dr. Fanaax ayaa ka warbixiyey dhaawacyadan tiradooda.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Galab wanaagsan wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka, mas-uuliyiinta kale, baada saxaafadda, waxaan ku salaamaynaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, runtii galabta waxay ahayd galab kale oo shaqo oo aan ugu gurmanayno dadkii Soomaaliyeed ee waxyeelladu ay ka soo gaartay shaqaaqooyinka ka socda magaalada Laascanood, gobolka Sool. runtii dadkaasoo ay u istaagtay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka uu hormuud ka yahay guddoomiye maxamuud macalin, soo daabuladooda iyo maxaa la yidhaahdaa u gurmashadooda. Sida aad la wada socotaan, waddankeenu wuxuu u baahan yahay isgarabsasho iyo wax wada qabsi, iyo in dadka ay isku naxariistaan oo iscaawiyaan, maadaama ka hay-adda maaraynta masiibooyinka ahaan annagana mandatekeena ay tahay ka jawaabidda xaaladaha degdega ah, iyadoo awaamirta guddoomiye maxamuud macalin aan fulinayno iyo Prime Minister Xamse ayaa dadkii soo daabulay. Galabta halkan waxaa yimid 11 bukaan oo qaba dhaawacyo kala duwan. Maalin dhaweedana waxaan keenay 18. Hadba bukaanada sidii xaaladooda u culus tahay ayaan maaragtay u keenaa waddanka. Runtiina waxaan rajaynaynaa wixii waddanka wax looga qaban waaya inaan la raadino deeqa caafimaad oo dibadda ah. Hay-addana markasta waxay u taagan tahay u gurmashada dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay dhibaato kasoo gaartay. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan in allaale intii ka shaqaysay oo ugu horeeyaan tiimka wasaaradda gargaarka ee maamulka Puntland iyo tiimka wasaaradda caafimaadka ee maamulka Puntland oo hoggaaminaya wasiir Jaamac iyo Agaasime Xaashi. Intaba waan u mahadcelinaynaa hawsha adag ee baryahan ay nala qabteen. Runtii ka dowladda Soomaaliya ahaan waxaan ballan qaadaynaa qaybaheeda gargaarka meel kasta oo dhibaato ay ka jirto inaan maaragtay gurmad noocan oo kale ah aan la gaarno.
Wasiirka boosada isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Jaamac Xasan Khaliif iyo Xildhibaan Zahra Bundubte oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa u mahadceliyay hay-adda maaraynta sida ay isugu hawshay gurmadka ay u fidisay walaalaha Soomaaliyeed ee dhibaatada rabshadahaasi kasoo gaaray.
Hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo qaranka Soomaaliyeed jawaabaha ay ka bixinayaan daryeelidda dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka soo gaareen, waxaan anoo ka faa'iidaysanayaa runtii waqtiga iyo munaasabadan aad iyo aada uga xunnahay in shacab Soomaaliyeed maalin walba qori dhuntis kaga hayaano waxyaabaha noocaas oo kale. Maanta Soomaali dad kama go'o. Waxaan runtii la yaab leh oo aada wax looga xumaadaa in Soomaali dagaal weli dagaalamayso. Dadka Soomaaliyeed kuwa maanta chanceka u helay ee nasiibka u helay in dowladdu kaalmayso meel dowladeed la soo gaadho, waxaan shaki ku jirin inay jiraan boqolaal meelaha dagaaloo ka dhacayaan Soomaaliyeed oo ama ku dhintay meel cidla ah ama meel cidla ku silcay oo aan noolayn weli nafta ku jirta laga yaaba inay jiraan. Aad baan uga xunnahay. Waxaan rabaa kaloo inaan runtii xusuusiyo in caqligu shaqeeyaa la rabaa, mas-uuliyadu la shaqeysaa la rabaa. Xabada dagaalada socda ee ka socda Sool iyo Sanaag in la joojiyo weye, bila shuruudlaha lagu joojiyo. Cidday khuseysa ee mas-uuliyadu saaran tahayna waa dadku Soomaalida wada garanaya. Waxaan markaa runtii rabaa inaan xuso inta inaan loo baahnayn dad Soomaaliyeed oo ku dhinta mar dambe iyo wax ku dhaawacma. Waxa weeyaan waa urku taallo iyo ayaan dara taagan weye. Aad iyo aad baad umahadsantahay
mze iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda gargaarka. Wasaaradda gargaarka kaga mahadcelinayo dhaawacaas. Qaybta culus runtii dhaawac aad buu fara badan yahay, lama soo wada qaadi karo. Laakiin inta culus ee aan waxba looga qaban karin aaggaas in loo soo gudbiyo magaalada Muqdisho, hay-adda aad baan uga mahadcelinaynaa. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadcelin shacabka reer Muqdisho oo runtii iyo shacabka Soomaaliyeed oo runtii muddo fara badan kadib fahmay dagaalka soo noqnoqda ee gobolka Sool ka dhaca ama cayn buu hoodle waxa uu ku salaysan yahay inay fahmeen oo maantay madaxweynihii dalka u sarreeyey uu si geesinimo leh go'aan uga qaatay. Dagaalku wuxuu galay maalintii lixaad. Waxaa saxaafaddu waxay wada ogtahay in shalay maamulka Soomaaliland iyo Masbixi ay ku dhawaaqeen in ay joojinayaan, laakiin saaka aroortii ay bilaabeen oo isimadii maaragtay la weeraray saaka aroortii markuu waagu bari. Marka haddee ummaddu intii ciddii jabisay xeerkii ay ballan qaadeen yiraahdeen xabad baan joojinaynaa, caalamkuna waa u jeedaa, annaguna waa u jeednaa, ummadda Soomaaliya dhanna waa u jeedaa.
markaana agaasimihii hore ee filaa Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo ayaa isku soo taagay kursiga hoobsi 86 deegaan doorashadiisa ay tahay magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan, horena gudiga doorashooyinka ee Soomaaliya ay uga hakiyeen Fahad Yaasin oo kursigaasi loo doortay. Agaasimihii hore ee filaa Soomaaliya ayaa sheegay inuu la imaanayo isbeddel haddii uu ku guuleysto kursigaasi, waxaana sheegay dhammaan shakhsiyaadka u tartamaya kursigaas oo Fahad Yaasin oo laga hakiyay uu qayb ka ahaa inay ka tanaasuleen sidaasna uu isku soo taagay.
Inna ilaahay idinkiis markii kursigan uu galo shacabka soo galo, hadduu aniga igu guuleeyo khayr igu jiray, hadduu qof kale hantaba in baarlamaankan hadda hurdaysan ee ka muuqato habacsanaanta ee kooramku uu buuxsamay ilaa yahay isku dhacyacsan inaan calanka u qaadno oon soo noolayna insha allah. waxaa kaloo igu kallifay ee kursigan rag waaweyna isku haysta, laba maroodi isku haysatay, waxay isla raftaanba labadiiba isla baxeen, oo kii u dambeeyey odayaasha beesha wuxuu u sheegay inuu kursigan ka tanaasulay. haddii marka raggii iga waaweynaa oon islahaa war kuwan ha garab ordin, dhaqan ahaanna dad culumaahna dad isgarab orda ma nihin, da'dii iyo weynidana waa la isku ixtiraamaa, kala horeynta iyo siyaasaddii lagu soo kala horeeyana waa wax xisaabta ku jirta. marka haddii labadii nina sistemka ku jirtay, ninna xildhibaanka ahaa ninna ka muuqday aysan maanta galaynin tartanka kursigan, waxaan isleeyahay qofkaa mudan, qofkii mudnaan lahaa inuu reerka hogaamiyo siyaasaddiisa inaan ahaan aaminsanahay. waxaan sidaa u leeyahay, shantii sano la soo dhaafay waxaan garab u ahaa oon garab taagnaa oon la shaqaynayay madaxweynihii hore mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo. madaxweyne farmaajo, qabiilkayga intay ii dhiibeen maysan dhihin warwiilkan wax nooga dhig, qof reerkayga intuu gacanta qabtayna ima dhihin war ninkan noo sii hay. madaxweyne farmaajo, inta xasuusataa xasuusataa rag ka mid ana howlkan ay fadhiyaane, maalinkii ololihiisa doorashadan ku biiraaya dad badan baa waxay dhaheen ninkan lama dooranaya, waqtihaasaga lumin. qaarkood waxay ugu tilmaameen oo reerka ahaa la soo xiriiray warniyo nin wareersan baa tahay ninkan isaga haro ragga kale oo potentialka raa, laakiin waxaan aaminsanaa maadaama aan ahaa ninkii u qaabilsanaa warfaafinta inaan ka gadi karo bulshada Soomaaliyeed, inaan ka gadi karo xildhibaanada Soomaaliyeed, inaan garab u noqon karo shantii sano iyo saddexdii bilood uu xukunka joogina waxaan u ahaa garab, waxaan dowladnimada u ahaa gaashaan, waxaan ku dadaalayay inay Soomaaliya hore u dhaqaaqdo, waxaan ku dadaalayay in ummadda Soomaaliyeed sharaf iyo cizzi hesho, waxaanan ahaa mar walba qof daacad u ah qarankiisa iyo dalkiisa. waxaan aaminsanahay kobicii maskaxeed iyo garaad ee aan ka soo qaaday muddadii aan ka tirsanaa iyo muddadii ka horreysay oon ka shaqaynaynay aniga iyo walaalkay Yuusuf Xasan warbaahinta, iyo sidoo kale siyaasadda oo la taliyaal aan wasaaradda dhowr ka soo noqonnay, waxaan isleeyahay waad u bislaatay inaad maadaama qarankii xafiiska ugu sarreeya ka khidmaysay ood ka adeegtay, waxaan isleeyahay reerkaaga inay kugu aamini waayaan inaad ayaga matasho, maadaama aadan hadda ka hor wax u soo doonan oo aadan u dan sheegan oo aadan gogol u dhigan oo aadan dhihin walaalayaala waxay siiya. waxaan isleeyahay maanta un da'afartanaad kusii dhowahay inaan ka mid noqon karo dadka kursigaas inay idinku matalaan oo ay ku fadhiistaan ay u cuntanto dadka kursigaas geeyo qof qowlkiisa iyo ficilkiisa idinku matali karo. waxaa jira aniga hooyaday xildhibaan Maxamed Buraale raaxeeye oo ah dadkii aan wax isla soo baranay magaalada Baladweyn xaafadda Bundaweyn aan ku soo wada barbaarnay dugsiga qur-aanka awoogay Sheekh Xanafi Xaaji Cabsuldaan aan wada dhiganay iskuulka Cumar bin Khadaab aan wada tagnay iyo dhalinyarada kale oo naga yar yareeda maanta golaha shacabku ku jirta.
kaasi waxaa agaasimihii hore ee fila Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo ka hadlayay in kursigii Fahad Yaasin hore looga hakiyay mar kale dib loogu doortay hob 86. markaana guddiga doorashooyinka maamulka Puntland ayaa waxay ka bilaabeen deegaanno ka tirsan gobolka Nugaal ee Saakay diiwaangelinta codbixiyaasha degmooyinka Puntland iyo sidoo kale dangaryo ee gobolkaasi Nugaal. deegaanada gobolka Nugaal oo maalmihii dambe dood xoogan ay ka taagnayd qaabka guddiga doorashooyinka Puntland uu u maareynayaan doorashada qof iyo codka isla markaana dadka deegaanka ay si weyn uga soo horjeedeen ayaa toobar kala duwan oo qaateen maalmihii kala duwanaa ee la soo dhaafay qaar ka mid ah dadka deegaanadaasi maanta qof iyo cod u codeynayaan guddiga doorashooyinka Puntland madaxdooda ayaa sheegay in doorashada ay tahay mid ee shacabka ay isku dooranayaan isla markaana aysan jirin cabashada ay dadka qaar muujinayaan iyadoo sheegin arrimo siyaasadeed looga gol leeyahay xukuumadda Saciid Cabdullaahi Dane ayaa si weyn dadka kaga aragtida duwan ee Puntland waxay hore ugu dhaliileen in doorashada qof iyo codka ee deegaanada maamulkaas uu ka bilaabaysan ahayn kuwa uu ka leeyahay waa kuwa uu kaga dan leeyahay in dhammaan deegaanada lagu sameeyo isagoo sheegay iyagoo sheegay in dana gooniya oo Saciid Dane uu kaga dan leeyahay uu ku xambaarsan yihiin deegaanada saaka ee ka bilaabata doorashada ayaa la sheegay in dadka ay qayb ka mid ah codeynayaan halka kuwa kalena aysan ku jirin doorashadaasi gudahan inta ayaan ku soo afmarinaa warkii subaxnimo ee raadiyaha dalsan anigoo mahadaya idin warramaya xusnana waa dhanka farsamada mid lamid inta kulmi doono nabadgelyo
wararka live saa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin warlahelyaaba tala lahelyaaba